Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня в программе. Фигуранта процессу 14 молодевого активиста Артема Дубского сегодня вызволили под подписку об невыезде. Гостем ночной свободы будет удельник Дня блогера на свободе, городенский фотограф Яуген Бузук. У доследований свободы про то, что дает унесение у спис сусветной спадщины ЮНЕСКО, а так само про стан белорусских объектов, унесенных туды ранее. В нашем опытании городенцы скажут, с какими будинками в будущине можно будет отоясамливать сегодняшний час.
Фарный костел в Гродне. А новых, сучасных, не знаю, что сказать.
Сучасных больше не ведаю. В Гродне. Сучасные не скажу, ни одной сучасной.
У ночным эфире мы расскажем про недавно выдаденные мемуары Олеся Петрашкевича и Василя Шаранговича, а так само про спектакль Городенского областного театру «Лялек тутейшие», який завтра будет показан на сцене Литовского лялечного театру. Вас чекают, как завсёды, форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Павла Пастухова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию в свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий. Калі ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Добрый вечер. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, что Тегеран подрихтував пакет пропановов для перемовы у питанні его ядерной программы. Пакет у хуткім часі буде передадзены 6 державам, з якімі мяркуюцца перамовы, 5 сталым сябрам Рады бяспекі ААН і Нямеччыні. У іракскім горадзе Кіркук у выніку бомбавага нападу смяротніка загінулі як найменей 10 паліцыянтаў, яшчэ 22 чалавекі былі параненыя. Улады кажуць, што колькасць ахвяраў можа вырасці. Прыхільнікі апазіцыі сёння прадоўжылі свае пратэсты ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Каля 2000 маніфестантаў сабраліся ля будынку парламенту, працягваюцца кругласутачныя пікеты пратэсту каля рэзідэнцыі Саакашвілі, штаб-кватэры грамадскага тэлебачання. Президент Молдовы Владимир Воронин заклікаў праваахоўныя органы спыніць пераслед удзельнікаў недавніх акцыяў пратэсту, выкліканых спрэчнымі вынікамі парламенцкіх выбараў. Раней агенцтва Рэйтарс паведамляла, што Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе расследуе, ці парушылі службы бяспекі Молдовы правы людзей у часе недаўніх масавых хваляванняў. Улады Таіланду анулявалі пашпарт былого прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата, які знаходзіцца ў выгнанні і дамагаюцца яго на арышту. Прадстаўнік ураду Таіланду заявіў, што гэта звязана з нядаўнімі хваляваннямі ў краіне, у выніку якога быў сарваны рэгіянальны азіяцкі саміт у Паттайі, а ў Бангоку ў часе сутычак дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 2 чалавекі. Паўночная Карэя высылае амерыканскіх экспертаў, якія кантралявалі вывад са строю ядзернага рэактара ў Ёнбоні, паведаміў Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў.
Вячеслав Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Вольга Караткевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Россия протягнет выдавать кредиты Беларуси. Про это заявил премьер-министр Владимир Путин, отказываясь на пытание журналиста у части наведывания Тверского вагонобудовничьего завода, поведомляя РИА Новости. Российский посол у Беларуси Александр Суриков у интервью информационной компании «Белопан» выказался об экономичных отношениях Беларуси и России, цитую, «треба еще разобраться, кольки Россия вытягнула, а кольки унесла в экономику Беларуси». Министерство финансов Беларуси хочет организовать встречу с российским министром финансов Алексеем Кудриным. Русский коллега Кудрина Андрей Харковец зазначил, что хочет обмерковать им выделение 2 кредитов для Беларуси. Одного помером 100 миллиардов российских рублей, другого помером 2 миллиарда долларов от российского Сбербанка. Сябры Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии отримали отмовный отказ Министерства юстиции у пытания регистрации партии. У Першамайским районном суде Менску разглядают скаргу активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитра Хвидорука на деяние призывной и медичных комиссий. Змитер Хвидорук у суде поведомил, что 28 студзеня яго гвалтам завезлі ў ваенкамат, а потым адвезлі ў турму на Акрэсціна, адбыць пакаранне за ўдзел у леташнай акцыі 1 траўня. Пазней высветлілася, што такой пастановы суду не было. Працяг працэсу ў чацвер. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2.5 года хіміі паводле абвінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі ў 2 чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзе вызвалення Беларусі ад нямецкага фашыстоўскага беларускіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. Мы пацікавіліся меркаваннямі жыхароў горадні наконт выканання законаў Беларусі.
Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону.
Некаторыя беларускія грэка-каталікі з Менску звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма.
Ольга Караткевіч пра падзею Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Як вы чулі, моладзевага актывіста Артёма Дубскага вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта Радыё Свабода 20 хвілінаў таму паведаміла ягоная маці Алена. Яна зараз знаходзіцца ў Асіповічах і чакае сына. З маці размаўляў Алесь Дашчынскі.
Но он находится на станции Березина. Ну, с таксофоном звонил, он сказал.
И что он сказал вам? Выпустили его? Чому выпустили?
Ну, что выпустили, но подписки, но они не выезде. Я сейчас еду за ним.
И он вас там чекает, так?
Да, да, да.
Гэта была маці Артёма Дубскага, спадарня Алена. Чакаецца, што хвілінаў праз 30 яна пабачыць свайго сына і... Мы паспрабуем таксама звязацца з ёй і перагаварыць з Артёмам Дубскім і высветліць усе дэталі ягонага вызвалення. Артём Дубскі – фігурант справы 14. Летась яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі пасля студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі новую крымінальную справу, абвінаваціўшы ў прычыненні стратаў кампаніі «Вэлком». Артём з'ехаў ва Ўкраіну, а сёлета 13 лютага яго затрымалі на мяжы, калі ён вяртаўся ў Беларусь. 3 сакавіка справа «Вэлком» была спыненая, але Артёма ў залі суду арыштавалі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання і змясцілі ў бабруйскі следчы ізалятар. І вось цяпер ён накіроўваецца ў Асіповічы, дзе яго чакае маці Алена. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску працуе наш тэлефон на аўтаадказнік 266-39-52.
Доведался, что партию БНФ хочет выжить с детьми сядзибы на Машерова 8, быцем бы за непогашенную запозычанность. Лишу, что у гэтых обставинах партии БНФ лепш еще ж таки заплатить гэты 6 миллионов рублей, каб не улазить у розные спрэчки. Бо стратить магчыма у гэтым конфликте значно больше, вы же разумеете, об чем идея гутарка.
Александр Григорович, вы первый человек в Украине, самі напаткалі лёс, калі ўвага грамадскасці скіравана на ваша асабістае жыццё, а таксама на дзіўныя і нават спрэчныя умовы утрымання малодшага сына. Ты не мае хатняга догляду, перашкаджае, як лічуць, выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы. Гэткая ўвага – еўрапейская норма. Нічога кепскага, агідна ў гэтым нема. Калі вам гэта перечыць, мо трэба вызначыцца – ці засаваць бацькам усім беларусам, ці толькі малодшаму Міколкі. Тады не спатрэбіцца ламаць зэдлікі альбо адключаць папулярныя телеканалы.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы на хвалях начной свабоды. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру Радыё Свабода 18-й гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21:15 тэлежурнал «Рэпартэр» і новыя рэпартажы на актуальныя тэмы нашага грамадства. А 21:40 цыкл «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:50 мастацкі фільм «Замежныя справы». Як двое братоў з Амерыкі вырашылі паехаць за акіян, каб знайсці сабе нявесту на дваіх. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Працягваем праграму. 10 і 11 красавіка на нашым сайце адбылася 3-я па ліку акцыя «Дзень блогера на свабодзе». У ёй взялі ўдзел 8 папулярных беларускіх блогераў, якіх мы запрашалі з улікам парадаў нашых чытачоў і ўдзельнікаў папярэдніх дзён блогера. Цягам гэтага тыдня ўсе яны госці Радыё Свабода. У эфіры «Начной свабоды» ўжо былі літаратар Уладзімір Сцяпаны і журналіст Паўлюк Быкоўскі, а госцем ранішняга эфіру быў Будзімір Змісер Галко. Сёння гость «Начной свабоды» – гарадзенскі фатограф Яўген Бузук, і для яго гучыць кампазіцыя «Крамы».
sounds like violence, break the silence, come crashing in into my little world. Pencil to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only lead to harm. Spoken to be broken, feeling sometimes was a trivial. Pleasures remain, so does the pain. Was a mini glass and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart.
Гэта крама пераспявала знакамітую кампазіцыю «Дэпеш Мод», і гэта гучыць для гостя «Начной свабоды», удзельніка дня блогера на свабодзе, фатографа Яўгена Бузука. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Вітаю, спадар Яўген.
Добрый день, ці добрый вечер.
І першы мы пачнем размову. Я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць фрагмент эсэ Яўгена Бузука «Роздум аб свабодзе», якой ён прапанаваў на дзень блогера на свабодзе.
Свабода як умоўная адзінка. Прынята лічыць, што свабода – адна з найвышэйшых каштоўнасцяў чалавека. Дзеля яе змагаліся, гінулі, зноў змагаліся, дамагаліся яе, добраахвотна кідалі і марнавалі. На што яна ўвогуле патрэбная, калі яе каштоўнасць надта умоўная, як курс умоўных адзінак пад Новы год? Пачнем з таго, што мы жывем у грамадстве і павінны адпавядаць ягоным патрабаванням і чаканням. Мы проста мусім быць прадказальнымі, каб не станавіць небяспекі для людзей, якія нас акаляюць, і для саміх сябе. Бо ўсе ж баяцца тых, чые думкі і дзеянні нельга ўгадаць наперад, а значыць кантраляваць. Вось і выходзіць, што ўсё наша жыццё – гэта добраахвотная адмова ад сваёй свабоды дзеля нечага іншага. Свабоду можна лічыць той самай умоўнай адзінкай, за якую мы можам купіць нешта канкрэтнае ў дадзены канкрэтны момант. Але аднойчы заплаціўшы сваёй свабодай, да гэтага прызвычайваешся і пачынаеш браць пад яе крэдыты. Толькі калі ў адзін цудоўны момант хочаш вярнуць яе, высвятляецца, працэнты намерлі такія, што прасцей ужо аддаць свабоду цалкам, чым выкупіць назад.
Цалкам эсэ Яўгена Бузука «Роздум аб свабодзе» і ягоныя фотаздымкі і водгукі і на эсэ, і на фото на нашым сайце свабода.орг. А Яўген з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Яўген, у сваім блогу вы пішаце, што было б выдатна, калі б існаваў эталён свабоды. Ну вось вы цяпер у эфіры «Начной свабоды». І можаце адказаць на пытанне пра ваш асабісты эталён свабоды?
Ну, у мяне як такого эталону свабоды няма, і ўвогуле гэты роздум наконт эталону быў хутчэй нейкай іроніяй. Бо ўвогуле немагчыма штосьці прымеркаваць да якогось эталону.
А Яўген, ваше разважанне пра свабоду з пункту гледжання псіхіятра, а гэта ваша спецыяльнасць цяпер, акрамя таго, што вы фатограф і, канешне, фотаздымкі, выклікалі розныя каментары наведнікаў нашага сайту. І вось адно з пытанняў, якое вам задалі, што вы як псіхіятр скажаце пра галоўнага гандляра беларускім суверэнітэтам. Ну і да гэтага пытання я хацела дадаць яшчэ адно. Як вы лічыце, якую частку грамадства, сярэдняга грамадства складаюць псіхічна хворыя людзі?
Ну, статыстыка сцвярджае, што псіхічна хворыя складаюць 10-1-2% ад усёй масы людзей. І гэта сапраўды так. Але большасць з тых, каго прынята лічыць псіхічна хворымі, ну, ці падобных да іх, увогуле ніколі не звяртаюцца да псіхіятру і увогуле не ведаюць аб сваім захворванні.
Скажіть, калі ласка, ось ви у своєму блогу пишете, що такі люди можуть обмежовувати свободу іншим. Наскільки небезпечно от такі нерозпознані психічні хвороби?
На самой справе небезпека таких людей перебольшується громадством. І большая частка гэтых людей увогуле ніяк не впливають на громадство цалком. Яны просто живуть у своїм світі, і гэты світ нікому не перешкоджає.
Скажіть, калі ласка, чому ви почали вести блог? Ну, мені, до речі, вельми сподобалася ягоная назва «Нічого лишнього».
Ну, спочатку я думав над тим, каб потім, праз нейкий час, калі стану старий, може бути, звернуцца до яго і паглядзець, што і калі я рабіў. Тепер же у своєму блогу я стараюся виказати те почуцці, які є на даний конкретний момент.
Гость «Ночної свободи» Євген Бузук народився у Городні, він скончив Білоруський гуманітарний ліцей у Городні, Городянський медичний університет, далі аспірантуру. Тепер асистент катедри психіатрії гэтага університету, женатий, має дачку. У Євгена було дві персональні вистави, одна тепер проходить у Городянському університеті Мянки Купали. Ягоні фотоздымки є у приватних колекціях за межою. Євген, ви своє далеше життя збираєтеся зв'язати з медициною, чи все ж з фотографії?
Хоча з фотографії, чим з медициною, бо фотографія приносить більш задовольнення у різних сенсах.
А прибитку?
Так само. На жаль, так само.
А чому на жаль?
Ну, тому що для мене фотографія, перш за все, це хобі, це захоплення. І увогуле я раніше лічив, що захоплення не може приносити прибиток. Ніяк соромно брати гроші чи що. Ну, і ще до того, що кілька год я вчився в університеті, і, на жаль, ця справа не приносить прибитку.
Євген, на вашем блогу вельми шмат пригожих жаночих фото. Ви здимаєте професійних моделек, ці просто дівчину, які вам сподобалися, куди потім досилаєте гэтае фото?
Ну, здимаю я амаль усіх, і професійних, і непрофесійних моделів, але більш цікаво працювати з непрофесійними моделями, з дівчинами, які хочуть виглядати пригожа. Яны намагаюцца штосьці зрабіць для гэтага, а я намагаюся паказаць іх як асобу. Не тое, што ёсць звонку, але тое, што ў іх у душы можа быць. Ну, увогуле, стараюся. І атрымліваецца, гэта могуць лічыць мае чытачы, гледачы.
Ваш блог був окреслений у назві як еротичний. Ось я звернула увагу на здимок «Монаша Клямора». Мені він вельми сподобався. У калі сходить з концепції еротичного блогу, як лішиться їм монашки, можуть бути еротичними?
Провокаційне питання. Увогуле, еротичним мій блог окреслюють ті, хто його глядить. Пам'ятаєте, я казав про те, що я стараюся, намагаюся показати своїм блогу те, що відчуваю у даний конкретний момент. Наприклад, сьогодні у мене добрий настрой, і тому я публікую щось, що відповідає цьому настрою. У інший день це може бути нечто таке філософське, ну, навіть не ведаю, що. І тому і здимок буде відповідати тому, що є на даний конкретний момент. Але те, що було, те, що минуло. Я переходжу до нових здимків. Так что блог об усім.
То бок монашки випадково трапили под назву еротичне.
Так. Ні, хоча й назва еротична випадково трапила под мой блог.
Зрозуміло. У своєму блогу ви кажете про фотографічні сайти, де матюри профі дають поради новичкам. Кажете, ёсць власне у Білорусі, то в городні школи, курси, факультети, де можна навчитися фотографувати. Ну, до речі, самі ви де вучилися робити фото?
Сам я не вучыўся нідзе прафесійна. Некаторы час я наведваў гродзенскі фотаклуб, і гэта мне шмат дало, але як такой адукацыі у правым сэнсе у Городні няма. А так, курсы, майстар-класы праходзяць, але можна навучыць, напрыклад, там трымаць камеру правільна. Можна навучыць нейкім тэхнічным момантам, але навучыцца бачыць гэта вельмі складана, і гэтаму амаль ніхто не вучыць.
Зараз многія людзі маюць лічбавыя, ну, так бы мовіць, мыльніцы. Яны выставляюць фота на сваіх блогах. Скажыце, а вось ці абавязкова мець якасную дарагую фотакамеру для добрага здымку?
Ну, калі чалавек намагаецца рабіць здымкі там у камерцыйных цэлях, то так. Але, як я ўжо казаў, для мяне фатаграфія гэта захапленне. І для таго, каб атрымаць задавальненне ад таго, што ты робіш. Увогуле не абавязкова мець камеру чи аб'ектывы за некалькі тысяч даляраў, бо імі таксама можна зрабіць не вельмі цікавыя здымкі. А можна нешта ўбачыць, зрабіць здымак, зрабіць увогуле невядома чым, нейкай мыльніцай, і гэты здымак будзе прыносіць такое задавальненне і таму, хто яго зрабіў, і гледачам. Гэта будзе азначаць толькі тое, што чалавек убачыў тое, што яго зачапіла. І гэта будзе вельмі добры здымак.
Вы кажаце пра тое, што фота справа прыносіць большы прыбытак, чым медыцына для вас, прынамсі. У Беларусі ж няма каляровых, тоўстых часопісаў, куды можна прадаваць гэтыя здымкі. А як бы наколькі запатрабаваная гэтая прафесія, што яна можа прыносіць прыбытак? Не так шмат, як мне падаецца, сфера, куды можа прыкласці свае сілы фатограф. Ці я памыляюся?
Ні, дзве асноўныя сферы, куды я, дзе я працую, гэта здымкі вясельныя і рэкламныя фота. І гэта можа прыносіць прыбытак. Справды.
Гаспадар Яўген, скажыце, вось сямі допісаў, якія былі дасланыя на дзень блогера на свабодзе, якія вас найбольш зацікавілі, закранулі, якія выклікалі жаданне паспрачацца?
Так, якраз зараз я нават і не ўспомню. Быў некі допіс на конт беларусаў і расейцаў. Штось такога, так, калі я не памыляюся.
Так, так.
Там, як мне падалося, вельмі такая спрэчная думка была наконт таго, што мы вельмі падобныя, што нават да таго, што мы беларусы ўвогуле не самастойная нацыя, некая не самастойная адзінка, некі так прыдатак. Ну, я з гэтым не згодны. Мы адрозніваемся.
Скажыце, калі ласка, вы такі інтэрнэтны чалавек, шмат часу праводзіце ў сеціве?
У сеці я праводжу шмат часу, але я амаль не пішу. Я не хожу на форумы, я праглядваю толькі тое, што мне цікава, і стараюся не вельмі шмат кантактаваць з астатнімі.
А якія вашы ўлюблёныя сайты?
Я праглядваю навіны. У блогах таксама. І ўсё.
Яшчэ
інтэрнэт-радыё.
Якое дакладна?
Часцей за ўсё ЛСТФМ. Я слухаю музыку.
Дзякую вялікі. Гостем «Начной свабоды» быў удзельнік Дня блогера на свабодзе, гарадзенскі фатограф Яўген Бузук. Сяго вам лепшага.
Дзякую.
І на развітання для вас прагучыць з народнага альбому кампазіцыя «Простыя словы».
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, у печы, гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, прыцемкам сінім зімовай парою.
домі батьковськім усьо так знайомо. Я ще їм согрецаю здесь ховатися. У домі батьковськім у матчиной хаті простые слови, простые речі, простые слови, простые речі. Все так надійно, все так грунтовно, що тут додать, хіба ж то нічого. Можна жить далі, день прийде новий, добранеш паненьки, добранеш панове. Простые слови, простые речі, простые слови, простые речі.
На хвалях Ночної Свободи. Протягуємо програму, і зараз Ягор Майорчик з оглядом завтрашнього незалежного друку.
Незалежне видання газета «Слонімська» у рубриці «Феміда» повідомляє подробязності про те, як директора підприємства «Слонімські молочні продукти» зловили на дробному крадежі, говорить журналістка Ольга Шинкевич.
У автомобілі керівника підприємства охоронники правопорядку знайшли три нові гатунки сиру по кілька кілограм кожне, 2,5 кілограми сметанкового масла і 4 упаковки сметани агульним коштом криху більше, як 130 тисяч рублів. Під час перевірки висвітлилося, що у супроводжальних документах вывоз товару. Указанные известки не отповедают речаисности.
Газета «Слонімська» так само поведомляє про надзвичайное здарение у вёсцы Прусовщина Слонімського району. Там на живелогадовчей ферме бык галянской породы накинулся на доглядчика и покалечил его. Тыднёвик «Бобруйский курьер» у рубрицы «Проблема» друкуе материал под назовом «Выкрасили и выбросили». Гаворка ведется про наступствы ремонту центральных улиц у городу перед дожинками, якія ладзіліся у Бобруйску у 2006 годе, поведомляет журналист Анатолий Самотенко.
Проблема заключается в том, что во многих из этих домов после реконструкции и ремонта и покраски стали менять еще и кровлю, и во время этих работ рубероид сбрасывался с крыш, цеплял покрашенные стены домов и в итоге обезобразил их черными пятнами. Так эти дома и стоят, изуродованные.
Незалежное выдание «Инфокурьер» со Слуску у свежем номере поведомляет, что у Стародородском районе колькость зарегистрованных религийных организаций наименьшая на всю Менскую область. Журналисты газеты так само провели доследование, где працаулаткавалися былые депутаты палаты представников от Слуцкого району. Еще про одну тему свежего номера «Инфокурьеру» поведомляет журналист Олесь Достанко.
У нас зараз тут у Слуцкого больше на слуху тема связана с этими каналами. Одним подобалось, что ТНТ было, а коли отключили, то шмат таких хваливаний было. А нашим материалом еще одна альтернатива – это наш местный Слуцкий РОЭС. Там 33 каналы, у людей больше выбор, такая альтернатива.
Завтрашние незалежные газеты оглядал Ягор Майорчик. У Менску полова 11 на хвалях Ночной Свободы з вами надалей Ганна Соус. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце. У даследаванні свабоды пра тое, што дае ўнясенне ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, а таксама пра стан беларускіх аб'ектаў, унесеных туды раней. А ў нашаго пытання гарадзенцы скажуць, з якімі будынкамі ў будучыні можна будзе атаясамліваць сённяшні час.
У Мінску нацыянальная бібліятэка. У Гродна, можа быць, вот гэты танк, што на савецкай стаіць.
Роддом і вышка, телевізіонная вышка.
У нас у Гродна, можа быць, стэла, которая стаіць в парке.
У начным эфіры мы раскажам пра нядаўна выдадзеныя мемуары Алеся Петрашкевіча і Васіля Шаранговіча, а таксама пра спектакль гарадзенскага абласнога тэатру «Лялек тутэйшы», які заўтра будзе паказаны на сцэне літоўскага лялечнага тэатру. Вас чакаюць, як заўсёды, форум «Свабоды» і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповід пра Паўла Пастухова. Пасля 23 гадзіны паштовая скрынка 111, экспертыза свабоды з аналізам эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і запіс онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды з лідарам партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў.
Дзякуй. І спярша пра галоўныя беларускія падзеі і галоўнай навіной, як вы ўжо чулі, вызваленне моладзевага актывіста Артёма Дубска, фігуранта справы 14. Мы пра гэта даведаліся ад ягонай маці Алены. Артём Дубскі знаходзіўся ў бабруйскім следчым ізалятары. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылітае Карэл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі. У заяве для прэсы МЗС Чэхіі гаворыцца, што мэтай візіту будзе разгляд перспектывы ўзаемнага супрацоўніцтва Еўразвязу і Беларусі, улучшана з удзелам Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымалі адмоўны адказ Міністэрства юстыцыі. Напрыканцы лютага заснавальнікі партыі прывялі ўстаноўчы з'езд і падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. І некалькі галоўных міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран падрыхтаваў пакет прапановаў для перамовы ў пытанні яго ядзернай праграмы. У іракскім горадзе Кіркук у выніку бомбавага нападу смяротніка загінулі як найменей 10 паліцыянтаў, яшчэ 22 чалавекі былі параненыя. Прыхільнікі апазіцыі сёння прадоўжылі свае пратэсты ў грузінскай сталіцы Тбілісі, яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін заклікаў праваахоўныя органы спыніць пераслед удзельнікаў недаўніх акцыяў пратэсту, выкліканых спрэчнымі вынікамі парламенцкіх выбараў. Ганна.
Дзякуй, Вячаслаў, і зараз пра надвор'е. Заўтра чакаецца ўмерана цёплае, пераважна без ападкаў надвор'я. Вецер паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы -1 да +5. Удзень у Берасці і Гомелі 14-16, у Віцебску 7-9 градусаў цепла, у Горадні +9-11. У Магілёве 13-15 градусаў цепла, у Менску +10-12 градусаў. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Адразу некалькі дасьє рыхтуюць беларускія адмыслоўцы для намінавання ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Фартыфікацыйныя пабудовы Берасцейскай крэпасці, драўлянае дойлідства беларускага Палесся, культавыя пабудовы абарончага тыпу ў вёсках Сынкавічы, Мураванка, Камаі, а таксама на палацава-паркавым ансамблі ў Гомелі. Якія яшчэ аб'екты ўключаныя ў ганаровы спіс ЮНЕСКО, якія крытэрыі прынцыпу адбору, ці дае статус помніка ЮНЕСКО нейкія прывілеі, фінансавую дапамогу, пра гэта ў даследаванні Іны Студзінскай.
Чатыры беларускія аб'екты ўключаныя ў спіс усеасветнай спадчыны ЮНЕСКО. Адзін аб'ект прыродны – Белавежская пушча. Другі аб'ект – геадэзічная дуга Струвы. І два помнікі – Мірскі замкавы комплекс і архітэктурна-культурны комплекс рэзідэнцыя Радзівілу ў Нясвіжы. Пасол па асобых даручэннях МЗС Беларусі, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Уладзімір Шчасны распавёў.
складены по рекомендации ЮНЕСКО, и это их умова. Попередний спис, всего там 12 было объектов в самом початку. Потроху рыхтуется досье вот по этой кандидатуре, а вот на разгляд ЮНЕСКО подадены две кандидатуры. Материальное увособление духовной спадщины в России Полоцкой, а другие – то Вустовский канал.
Эксперты Международной рады по питаниях помников и историчных мястинов вельми серьезно и грунтовно вылучают документы, приезжают на место, как переконаться, насколько кандидатура отповедает усим потребованиям. И только потом объект альбо подается на разгляд, альбо отхиляется. Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович свержая, что никаких особливых привилеев приналежность до списа ЮНЕСКО не дае.
Есть жесткое правило. Это все написано и в Парижской конвенции. Коли нема внутреннего финансования на реставрационные работы, то у гэтый спіс ЮНЕСКО ввогуле аб'екты не прымаюцца. Нельга падаваць аб'екты і чакаць, што добрая ЮНЕСКО дасць грошы. ЮНЕСКО ж не павінна быць донарам.
І хоць наўпрост фінансавую падтрымку ЮНЕСКО не аказвае, дапамога міжнароднай структуры істотная і адчувальная, кажа старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны.
Мы па ўсіх гэтых аб'ектах праводзілі семінары, паказаць значнасць гэтых аб'ектаў, садзейнічаць развіццю культурнага турызму. А калі где развитие культурного туризма, значит, идут и сродки. Для Минска замка был выпущен фильм на 8 умовах за кошт ЮНЕСКО. У Несвижском замке заканчивается работа над терминалом электронной информации.
Науковый керавник объекту реставрации Несвижского замкового комплексу Сергей Друшчец лечит.
Статус этих объектов вымушает отказных ставиться до них, как потребно. Отказными являются местные влады. Есть экспертная комиссия, они приезжают, мы раемся с ними. То, что у нас есть шанс такой великой колы объектов включить в список, ну, я не думаю, что это так. А лишь сам факт он сприяльный для помников.
Беловежская пуща, первая из белорусских объектов, была включена в список ЮНЕСКО в 1992 году. На питание, ти допомогло это заховать уникальный помник природы, эколог Валер Дранчук отказал так.
Моя думка не допомогло. Программа добрая, наставники так само выдатные, маю на увазе сусветные организации, которые пробуют и тягнуть в этот цивилизованный процесс Беларусь. Однако в учни яны вельми недбайные. Маю на увазе керавництва Беловежской пуши, Рыманников, керавництва справ президента. Яны не доросли до этих стандартов.
Те есть шанец у остатних белорусских претендентов, помников истории и культуры, номинованных на включение у спис ЮНЕСКО, туды трапить. У списе, нагадаю, самые разные объекты. Городзенская Калужская церква, столичный проспект Незалежности, как помник архитектуры поздних ампіру, Августовский канал, Брестская крепость. Наместник старшини Белорусского фонда культуры Георгий Концевич.
Я вам скажу, это лепь, чем линия Сталина. Чем больше будет у ЮНЕСКО увеличена эта колькость помников, тем больше будет зведать Беларусь и географию ее. Не только помники, але памятные местины разом с тем.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович выказал такое меркование.
Колесо подавалось Каменецкая вежа в список ЮНЕСКО. И отхилили. Этот объект не может войти только тому, что он одинковый. Его варто подавать разом с Украиной и в комплексе оборудования раньших раннесередневечных збудаванняў Галіцка-Валынскай Русі. Я не ведаю, ці войдуць туды каложа. Вельмі вялікае пытанне, ці войдуць туды Сынковіч і Мураванка.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны.
Цяжка сказаць, галоўныя патрабаванні для кандидатур – это універсальнае значэнне сусветнае, а па-другое – аўтэнтычнае. Насколько захавался ты помник, по-перше, и по-другому, какое он имеет значение для всесветной культуры. А культуре, что мы подавали, отповедал. Какой будет думка эксперту, ну, поглядим. В любом выпадку, праца, якая будет зроблена, она будет корыстной. Будет собрана информация, она будет классификована. Немарные высилки будут.
Ближайшим часом будет вырашены лёс двух белорусских объектов, что до спадчины Эўфрасіні Полацкай, Межурадовый комитет по культурной спадчине, прыме решение у червені у гішпанской Севильи. Ці трапить у спіс ЮНЕСКО Августовский канал будет вырашаться у наступным годзе.
Гэта было даследаванне Іны Студзінскай. А зараз апытанне на вуліцах горадні, з якімі будынкамі ў будучыні могуць атаясамліваць сённяшні час.
Бібліотека, я лічу, що може бути таким будинком сучасним. У Мінську національна бібліотека. У Гродно може бути відвідати танки, що на совєтській стоїть.
Мінський замок, але він як би історичний пам'ятник і старий. Його реставрували недавно.
Символом у нас особливість така роддом і вишка, телевізійна вишка рядом. Площадь Перемоги в Минске. По-моему, это вот самое, что приходит мне на ум. Обелиск этот в памяти погибшим.
А у нас в Гродно может быть стела, которая стоит в парке.
Фарный костел в Гродно. Он не сучасный, но часы, которые с 13-го стагодия показывают час, который правдивый. Я думаю, о новых, сучасных. Ну, не знаю, что сказать. Это должно быть в Минске.
Библиотека национальная будовалася хіба 23 роки тому назад. Хіба все. Сучасних больше не ведаю. У Гродні. Сучасний не скажу ні одної сучасної. Ні, ну будували, але таких, як були такі вельми цікаві, нема таких.
Там, где вечную песню пяе Беловежа, там, где Неман на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве на девяною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б нават сляпым и глухим я пришел до тебе.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську, 22 година, 42 хвилини. І нарешті ми зв'язалися з молодівим активістом Артемом Дубським. Сьогодні його визволили під підписку об невиїзді. І він з нами на простій телефонній сувязі. Засіповичев. Артем, добрий день.
День добрий.
Артем, найперше віншую вас з визволенням. Ви провели за кратами больше 2 месяца, 13 лютого. Скажите, коли ласка, каким чином вам поведомили про то, что вас вызвали под подписку об невыезде, как это отбывалося?
Так, дякую. По-перше, дякую за віншування. Ось, по-другому, значит, мене вызвали, коли можна так сказати, літерально вигнали со слідчого ізолятора. Зайшли в камеру, значит, начальник режимного відділу, який потребовал, как я собрал речи, и я уже думал, что меня будут переводить в меньшую камеру, потому что сегодня литерально я защинил справу, приезжала адвокатка моя, вот, со следчим. А оказалось, что справу защинили, значит, и я так думал, что меня будут переводить в меньшую камеру. Оказалось, что не переводят в меньшую камеру, а меня спустили в так называемые боксы, где хутенько провели в обшук, выдали все документы необходимые на руки, и, собственно, я уже ось не так на свободе.
Это другая, третья година на свободе уже?
Зараз вам скажу докладний час. Половина дев'ятої це було, коли мене витурнули з слідчого ізолятора. От на виході мене чекав вже наш новий слідчий, значить, який мені дав підписати документ, підписую одні виїзди з між Республіки Білорусі. І, відповідно, я от зараз вже буду до сюди знаходитися вдома.
Скажіть, коли ласка, з чим ви зв'язуєте те, що вас визволили тепер?
Ну, я маркую, что хоть за все справа сама по себе, она вельми раздутая, потому что сегодня, когда мы с адвокаткой Сидоренко, прозвище, вместе смотрели на справу, там было вельми-вельми шмат дубляжа, навод доходило до смешного, что те шмельцент, которые, скажем так, шукали меня после съезда у Республики Украина, они тягом тыдня майже там проглядали, и обновлюсь я на том месте, где ранее жил, и там такие рапорты только число изменили. Вот я так думаю, что хочу за все это так званая вот либерализация, которая зараз будет, даст мне что даст, и наколькі я ведаю сёння з метра Федрука, таксама быў судалі не ведаю, чым і скончыўся. Спадзяюся, што там цягам 2-3 дзён людзей вызваляюць пад эту тэму.
Некалькі дзён таму вашы паплечнікі атрымалі ліст ваш з турмы, са следчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, што адбылося?
Вот, вот там ведь что-то такая звичайная речь, ее практикуют. Справа тем, что ранее турма была так званая зеленая, то есть там керовали, если можно так выразиться, зеки, значит, а зараз з'їздили, забили такую показальную червоную турму. Вот, сенс в том, что починаючи от тих, что позавешивали все краты, то бок, ну, ніякі нічого не можна контактувати з свободою, і сканчуючи тим, що про збиття можна, скажімо, передати інформацію тільки про свого адвоката чи про чоловіка, який виходить на волю. Ось так і трималося. Передали інфу про чоловіка, який виходить на волю, і я направилась. Ось тому, що збиття там, ну, практикується регулярно.
А ўвогуле, які былі ўмовы ў бабруйскім следчым ізалятары? Колькі чалавек было ў камеры, якое было харчаванне, стаўленне персоналу?
Ну, я зрозумів. Значить, це було чоловік 17, до 21 доходило. На той момент, коли мене вводили з камери, було якраз 21 чоловік, привезли до нашого хлопця з управлінчої колонії. Ось. Тому було 21 чоловік. Ну, скажімо так, усім хапало, спали на трьохярусних койках. Коли не хапало, то вже натягували просто. Німо, це було тільки 23 рази за весь час.
Артём, скажыце, калі ласка, вось падчас вашага зняволення ў многіх гарадах Беларусі праходзілі акцыі салідарнасці з вамі. Ці вы ведалі пра іх, ці была магчымасць у вас там слухаць радыё Свабода?
Да, конечно, конечно. Літаральна ўжо праз пару-тройку тыдняў, як мне зачынілі, скажам так, па другой справе, па 14-15 часу першай. Ось, я пачаў ўжо атрымліваць газеты, а сёння з вялікім здзіўленнем пабачыў, што мне падпісалі нават на Савецкую Беларусію, ну, то напэўна, я мог параўноўваць інфармацыю. Вось мне таксама вельмі ўразіла. Ну, больш за тое, там у нас стаяў тэлевізар, які прынімаў нават 6 каналаў, і можна было адсочваць навіны. Ну, калі туды яшчэ інтэрнэт, было зусім райскае жыццё. Але цэнзура ўсё вельмі добра, скажам так. Нават раздрукоўкі з інфой, тэрмін даўнасці, якой там больш за месяц, яны нават гэтую інфармацыю яны знішчалі, і нават калі запісуюць на прыём да рэжымнага кіраўніцтва, які адпавядае гэта, то яны казалі, што мы вам гэтыя раздрукоўкі не аддадзім, быццам бы яны там пад запретам. Ну, вызваляючыся, я ўжо пабачыў штамп, скажам так, спецацел даслаць на даследаванне на маім асабістым справе, тобто, ну, я даведаўся, гэта азначае, што пад такой пільнай увагай знаходзіўся гэты час.
Артём, ну вось вы пабачыліся ўжо з маці, неўзабаве сустрэнецеся са сваімі паплечнікамі. Што будзеце рабіць на волі ў першыя дні?
Зараз дачакаемся, пакуль, значит, будзе суд. Да суда, канешне ж, буду сутракацца з людзьмі. У мене насыпалася больш за 300 контактаў. Гэта тыя людзі, якія мне пісалі лісты, якія прысалі паштоўкі. Я хачу, па магчымасці, канешне, сустрэцца, ну, не з усімі, але са шматлікімі, хто пажадае, выкажа жаданне. Ось, гэта зрабіць і... Справа вельмі шмат. Па-другое, канешне, хацелася б пабачыцца сваю будучую жонку, якая зараз знаходзіцца ў Украіне. Ось, і быць дома да суда з роднымі і блізкімі людзьмі.
Я дзякую Артёму Дубскаму, усяго вам лепшага.
Дзякую, да пабачэння.
Вы на хвалях начной свабоды працягваем праграму. На выспе ўспамінаў Валянціна Тараса, крыніцы і каламуць Алеся Петрашкевіча, ген жыцця Васіля Шарангоўіча. Недасказаныя імена Барыса Клейна. Вось далёка няпоўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выклікана цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Владзімір Глот.
Крыніца і каламуць – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін, больш чым на 400 старонках прадстаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што ўспаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і да тых, з кім яму давялося мець дачыненне.
Ну, яго адпаведны погляд, рэалістычны погляд на пражытае і крытычны ў многім. Бо ў нашым жыцці шмат было такога, чаго не прымае мемуарыст, натуральна, тым больш, так сказаць, роздум яго на сіле гадоў. Памяць вайны яго, ну, неардынарнай, ну, свая, ён бачыў, паказаў, так сказаць, на малой радзіме ў сябе, на Талачынщыне, як выглядала, ўсё гэта неяк па-свойму і я б сказав би, він неправдиво. В післявоєнний час кладани у вьосці, він показав так само, мені здається, він правдиво. У своїй службовій лісіці, скажімо так, я критично глянув на многі речі, які у самій системі існували у той час.
Народний мастак Білорусі був ректор тогочасного Білоруського театрально-мастацького інституту професор Василь Шарангович до свого 70-ти підрихтував не тільки персональну виставу з друкарського варштату, до юбілею вийшла автобіографічна оповість і «Ген життя». 363 сторонки викривають ще один талент юбіляра – літературний. Ось як Василь Шарангович тлумачить з'явлення своєї мемуарної книги.
Мені Янка Сіпакова, як я... Епізоди з життя своєго розказував. Давно говорю, чому ви, Василь Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, щоб я ще й писав. І так я вже много всього роблю. А є така ідея, вспомнить і дядов, і батьків, мене літала так давновато. Та епізоди з моєго життя такі нестандартні були. І життя само нестандартне. І не як от... Як это говорится, народя, планида вот такая пришла, вот мне неяк. Вот захотелось писать и все, тут ход ты тресни. И поэтому я ненавито, навод книжку, як я взломал руку под плечьем, и долго у меня была она у гипсе, так я научился левой писать, и я книжку писал и правой, и левой рукой.
Літературознавця Лявон Баршевський називає тягу до мемуарної літератури європейською тенденцією опошнього часу.
Всі відзначають, хто дослідує, що читається більше. Ну, от достатково вспомнить амбасадор Польщі Літвін год назад. Він якраз про це писав, що я тепер в основному читаю тільки мемуари. Вже просто мастацьку літературу ніяк уже захоплення пройшло. І це агульна тенденція, тому що люди мкнуться спознавати життєвий досвід людей, тому що хутко міняються процеси у житті, скільки ми навіть за 20 років різних змін пережили. І люди в досвіді других шукають узори, що можна запозичити, де не зробити помилку. І ніке підсвідоме відчування цього є, що от, а ці так я роблю в житті. От люди імкнуться супоставляти. Я думаю, це добрий процес, хоча, звісно, шкода звичайної мастацької літератури попит на яку і падає.
З літературознавцем Лявоном Баршевським гутарив Владимир Глот. Протягуємо програму. 16 красавіка увечері на сцені Литовського лялічного театру, що міститься у Вільні, недалеко від вежі Гедиміна, на вулиці Арклю, пройде один із спектакль Городенського обласного театру «Лялік тутейші». Запросив тутейших лялік у столицю сусідньої країни, тамтейший об'єднаний центр білоруських ініціатив, повідомляє Валентина Аксак.
На сцені Городінського обласного лялічного театру спектакль «Тутейшія» поводля п'єси Янки Купали поставив режисер Миколай Андрєєв амаль 20 років тому. І увесь гэты час спектакль іде з аншлягом, каже один з чотирьох акторів, що грають у «Тутейших» Віктор Шалкевич.
Часто і при повних залях люди приходять, просто некоторые глядять його по 7, по 8 разів узнає таких варіантів, які ходять.
З поспіхом показували городенці тутейших і в інших городах країни. Літось у листопаді на 10-м міжнародним фесті «Славянські театральні зустрічі» у Гомелі створальники спектаклю отримали 2 узнагороди. А ось заміжні покази знакомитого спектаклю, не глядячи на те, що театр побував у многих країнах, нечастые. Віктор Шалкевич узгадав, де трупа була з тутейшими за межой без запинки.
Ну, в Польщі були в основному. В Кракові ми були у Вроцлаві, потім ми були у Варшаві, потім ми були у Белостоку.
Литва стане другою країною, чиї глядачі зможуть оцінити майстерство городенських лялечників у зусім не дитячим спектаклі. Кількість квітов на тутейших у Вільні обмежувана. У залі лялечного театру усього 230 місць. Щоправда, і широкої реклами організатори не давали, обмежувавшися афішами у нескольких білоруських культурних і едукаційних осяродках.
А на перешпі музика грає, народ стоїть і тільки позяхає. Он нікія засранці, попсовали танці, худи, як цвіки, кажуть, що большевики. О, нікія засранці, попсовали танці, худи, як цвіки, кажуть, що большевики. А помніш антик, як там у стрероки? У восінь залезу до нас льотали сороки.
а потім шлем вас груцею зарабили революцию, и танцы вся их мачуще нам почали псовать. Оркестра грала польку трамблямбляньку. Я до себе пяшот на чистую маньку. Грукнули щенцы, завитали немцы. У вантробе припекло, что аж с носу потекло. И только скрипку руки взял старый Микита, каб нам урезать танго кумпарсита. Загаукали собаки, приехали поляки, и стала, брат мой, так тих поляков, як собак. Знов на пярышпі музыка іграє, народ стоїть і тільки посяхає. Бо знов прийшли засранці, знов попсовали танці, худи, як цвіки, кажуть, що большевики. Бо знов прийшли засранці, знов попсовали танці, худи, як цвіки, кажуть, що большевики.
Короткая история Беларуси Виктора Шалкевича. Вы на хвалях ночной свободы. Не в забаве передача из метра Бартосика «Барды свободы». После яе выпуск новина. Удали поштовая скрынка 111, экспертиза свободы с анализом экономичной ситуации в Беларуси и запись онлайн-конференции на сайте свободы с лидером партии БНФ Лявоном Баршевским. На этом я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні магілёўскага барда Павла Пастухова. Да беларушчыны кожны аўтар прыходзіць сваім шляхам. Хтосьці праз бацькоў, хтосьці праз кнігі. Наш госць свой шлях да роднага слова праходзіў з рыцарскім мячом, навучаючыся на гістарычным факультэце Магілёўскага універсітэту.
Гітара ўзнікла ў маёй жыцці вельмі даўно, з 14 год. Але 98 год стаў для мяне вызначальным у плане як беларушчыны, так і рыцарства. І от мене это 98 год паклаў пачатак маёй беларускай працы над песнямі. Я стаў больш вывучаць беларускую культуру, беларускую гісторыю. І штогодні вандроўкі па Беларусі паштурхнулі мяне да вывучэння і нашай гістарычнай спадчыны, і гэта знайшло на мяне натхненне, я пачаў пісаць па-беларуску. Бо зразумеў, што беларуская мова, яна не горшая за расійскую. Але ўсюды, дзе я не знаходжуся, з кім я не размаўляю, а размаўляю з многімі людзьмі, у тым ліку і з чыноўнікамі вышэйшага рангу, я размаўляю толькі па-беларуску. Гэтым самым падкрэсліваючы, што наша беларуская мова ніяк не заганная ў параўнанні з суседняй мовай.
Якая рэакцыя з боку чынавенства на тваю?
Рэакцыя цудоўная. Людзі пачынаюць страюцца са мной таксама, некаторыя імкнуцца па-беларуску размаўляць, некаторыя шкадаванні выказваюць, што, на жаль, не валодаюць настолькі мовай, каб маглі размаўляць па-беларуску. Мне нават прапаноўвалі праводзіць курсы беларускай мовы для работнікаў культуры.
Над землёю збіраюцца хмары, грым на імкне навальніца, праз кілімы палёў разам шары, хуткі коннік імчыцца, выстрэл раскоцістым громам гуркоча, над прасторам жытнёвым палымніцца адвагаю вочы. Пад шаломам сталёвым палымніць адвагаю вочы. Пад шаломам сталёвым разам з воем у панцыр закутым, моц і сіла ліхая на ягоным шыце вастракутым. Крыж ярылаў мігае, серабрыстая збруя астрогі, свіхавіцамі ззяюць меч воя і гостры строгі. Хмары брэш адлятаюць, меч воя і гостры строгі. Хмары брэш адлятаюць, най-ранай, 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 най-ранай.
конік наперед ірвіся. Над батьковським порогом твоя слава уздимається увисі. З крижем, даденим Богом, і з обвислим крилом під знемогой рине униз на вольница, проскілимий польов з перемогой. Хуткий конник мчиться на